Ola, ola, aquí estamos cunha nova emisión de Radio Vales. Hoxe estamos moi felices porque temos a sorte de contar coa compaña do equipo do Digo Choeu. Esther, Carlos, Jéssica, benvidas e benvidos ao noso colexo. E gracias por prestarnos un anaco do voso tempo.
A verdade é que nos fai moita ilusión tervos aquí. En primeiro lugar, queríamos darvos a enhoraboa e agradecervos todo o que estades a facer para promover a nosa lingua, facendo que cada vez lle guste e a fale máis xente. Pero dicídenos, como xurdiu a idea de crear un espazo como o Digo Choeu?
Pero tenho que contar Carlos. Carlos é o noso coordinador e unha das persoas máis creativas que hai na tele, así que a idea pariu na ela, así que te explique ela.
A ver, nós o que queríamos facer nun principio era un programa de vídeos curtos para ensinar cousas de galego. Estaba pensado en principio para informativos, por iso ao principio iba nos telexornais tamén. O que pasa é que logo foi evolucionando, vale? O principio era así un pouco máis serio, depois empezamos a descubrir o TikTok e xa foi cando nos volvimos un pouco máis tolos, verdad?
Sí,
xa empezamos
exacto,
a facer cousas máis tolas. Entón, claro, pero era iso, era do que se trataba, non? De facer capítulos pequeniños de pouca duración para que a xente aprendese a falar un pouco mellor.
Está claro que o Digo Choeu ten moitísimo éxito, especialmente nas redes sociais, onde podemos comprobar que a nosa lingua chega a todos os recunchos do mundo. A que credes que se debe esta gran repercusión que estades a ter nas redes sociais?
Sempre que nos preguntan por isto, é complicado falar, é unha serie de factores, non? Eu creo, falo por min, que creo que se uniu unha boa idea, é a creatividade de Carlos, o cariño que lle temos todo o equipo á lingua, porque eso tamén se, creo que traspasa a pantalla. Bueno, que ao final que non o facemos en plan serio, nin que sexa isto unha clase de galego, sino que para nós é unha festa, digo Choeu. Vai máis alá de que sexa un traballo ou do que sexa. Entón, pois, creo que se xunta todo iso, que o facemos con moitas ganas. Sempre intentamos xuntar a creatividade con estar na rede social de moda, por así dicilo. E intentar que vos disfrutedes polo menos a metade do que disfrutamos nós, como se xa nos damos por satisfeitos.
Bueno, e aparte unha das claves tamén do éxito que nos pensamos que ten o Digo Choeu é o feito de que se fai con moi poquinha xente. É dicir, Esther é unha muller moi comunicativa e pode facer os vídeos con máis naturalidade e con máis espontaneidade porque se grava ela a si mesma, vale? Non ten toda a parafernalia da televisión. Vale, non hai un cámara, non hai un iluminador, non hai un realizador, non hai un... Sabedes? Entón non é televisión convencional. E grazas a ter esa intimidade na que ela se pode gravar e pode, digamos, experimentar, pois tamén se consegue un resultado mellor, non? Que os vídeos son moito máis espontáneos e quedan máis divertidos.
No vídeo podemos ver que sempre a Esther, pero imaginamos que detrás de un programa como este habrá moitas persoas implicadas. Que persoas forman parte do equipo do Digo Choeu?
Moitas tampouco, imos as enumerar. Somos máis que a min, que eso sempre hai que dicilo porque eu son a cara, pero que hai un equipo claro que vai. Empezando por Carlos, que é o que está aquí falando comigo, que foi o creador da idea, e é sempre o que ten pues, todas as ideas loucas que vedes logo nos vídeos.
Bueno, ela tamén ten ideas loucas, eh?
Bueno, tamén.
Que o vídeo ese no que te arrastrabas así foi idea puta.
Despois está outra parte fundamental que é Rocío. Rocío é nosa lingüista. Quero que saibades que para facer un vídeo sobre lingua ten que haber alguén que teña os coñecementos sobre lingua, porque eu aprendo todos os días igual que aprendedes vos. Entón Rocío é a que nos corrixe a nosos erros. Temos a Jéssica tamén, que é unha compañera nosa que traballa nas redes, e a verdade é que nos saca un montón de traballo de encima porque facemos tanto contido e tantos vídeos que non damos para todo. Entonces intentamos, dende o principio, sempre ser capaces nós de editar os nosos propios vídeos, pero hai veces que non chegamos. Entón, pois, Jéssica está aí para axudarnos. Tamén nos propón ideas moitas veces e, bueno, quero que saibades que o equipo de redes estamos loucos todos. Nas redes da Tubega estamos todos chaladísimos e temos ideas, bueno, moi loucas. Bueno, faltame tamén Rodrigo
Pabanelli, sí.
Que non sei se o coñecedes, que é un rapaz portugués que fai o Twitch comigo. E bueno, tamén forma parte do equipo, claro.
Sí, entendedes a Rodrigo, ben?
Sí.
Enténdese, non?
Sí.
Vale, moi ben.
Dende logo, todo o equipo pode estar orgulloso do que estades a conseguir. pero decídenos, ¿cómo elixides o tema de que vai tratar cada programa ou como se elabora un guión para O Digo Cho Eu?
Pois, cando naceu a idea do Digo Cho Eu, naceu en parte porque nós mesmos tiñamos dúbidas ou recoñecíamos erros, nós, ao escribir cada día, víamos que nós tamén nos equivocábamos. Entón, empezamos elaborando unha lista que agora é infinita. Foi medrando esa lista con dúbidas do público, dúbidas vosas que nos escribides a través das redes ou que nos facedes chegar dunha forma ou doutra. Entón, pois basicamente é ir tirando desa lista. Temos un montón de palabras e cada día, pois aleatoriamente collemos unha. Os guións, pois, primeiro hai que escoller a idea e logo a partir dai, case sempre se elabora el, antes íbamos un pouco a metade, agora sempre se elabora el, e sempre ca revisión de Rocío, da lingüista, claro.
Unha cosa que facemos tamén moito, perdoa, é que os trends de TikTok intentamos adaptalos ou convertelos a algo que teña que ver co galego, de alguna forma, non? Non se vemos, por exemplo, que están falando de xocas, non?
Sí, sí.
Están falando de xocas estes días, non? Que meteu aí a zoca e o pobre... Bueno, pois hai moita xente que dicía el xocas. Xocas, xocas, xocas. Entón, nos aproveitamos que está de moda ou que se fala dun tema para meterlle o galego polo medio. Entón, ensinamos a xente que ten que pronunciar xocas, non xocas.
Igual que castanxugueiras, que todo mundo dicía tanxungueiras.
Claro.
Entón, pues, aproveitamos que algo é noticia, que se está falando diso en algún momento, pues, para explicar como se di correctamente. Logo, pues, cualquera cousa, que sempre hai cancións virais en TikTok, nos pues, intentamos aí facer
llegar. Intentamos galeguizar o tema.
Claro, porque a cousa é que no TikTok tamén pode haber galego, tamén pode haber trends en galego. É que simplemente é iso, non todo ten que ser inglés ou castelán. Entón,
claro.
Nós sempre intentamos aí meter
claro.
O noso...
Nalgúnha ocasión vimos como Esther gravaba dende a súa casa, pero temos moita curiosidade por saber que recursos materiais empregades normalmente para gravar un programa.
Pois na casa usábamos o mesmo que se usa na tele, ou sea, que usamos nós, van, porque na tele evidentemente hai grandes equipos. Claro, na casa vísterme cando era o confinamento, que todos tivemos que estar pechados. Usei o mesmo que usamos logo agora mesmo que estou indo a traballar a tele. Un trípode, un móvil e un micro. Ás veces nun cromo, como que tedes vos aquí. Bueno, basicamente é iso. Na tele sí que podemos ter mellor iluminación, quizáis, pero bueno, que un TikTok todos o podemos facer na casa. Entón, pois, iso é un pouco a nosa filosofía. Usar os medios que pode ter cualquera outra persona.
Claro, vos tamén podedes facer Digo Cho Eu, se queredes. Vale, segunda vez que... Pero non co tema do galego, Podedes facer pois, co tema que máis vos guste. Pois eu que sei, un tipo de música, hai a xente que lle gusta moito a maquillaxe, hai outra xente que lle gusta o debuxo, sabes, calquera cousa, pois con iso pode facerse facilmente vídeos. Sodes dunha xeración que xa está, bueno, criados no vídeo, entón, bueno, calquera pode facer un vídeo a día de hoxe.
Vendo os vosos programas, temos a sensación de que o momento das grabacións ten que ser moi divertido. Transmitides que vos gusta moito o que estades a facer e que o pasades moi ben facendo. Así que contádesnos como é unha sesión de grabación do Digo Cho Eu.
Pois tal cual o que estaba dicindo, que só falo eu, pero... Sí, pasámoslo moi ben, por iso dicimos que a clave de que chegue a vos creemos que tamén é esa. Porque a nós gustanos un montón facer o Digo Cho Eu. Bueno, ao principio eu gravaba con Carlos, viña el comigo. Agora casi sempre gravo só. Bueno, alguma vez veu Jessica tamén comigo.
Arrastrarte.
Sí, o vídeo, hai un vídeo en TikTok no que era un trend de TikTok no que aparecía unha persoa arrastrándose. Pois era Jessica que me estaba tirando. Entón, pois sempre é divertido, porque, a ver, home, hai vídeos máis divertidos que outros, pero sempre, non sei, sempre fazemos todo con moita
sí.
Ilusión, entón, por eso, creo que eso
é
que sí que se nota.
Sí, sí que se nota, sí.
Está claro que non hai momento para o aburrimento. Poderíades contarnos alguna anécdota especialmente divertida ou que recordedes con especial cariño que sucedese durante unha grabación do Digo Cho Eu?
Fai tantas,
sí.
Hai tantas cousas que nos pasan, bueno, o que pasa sempre é que me esquezo do guión, como vos pasa a vos seguramente, entón pois hai que retomar, rímonos, todo iso.
Algún ataque de risa que nos dé por ahí, sí, sí.
Y daros muy fuerte, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, retomando a anécdota de arrastrarse por el chan, aquí yo básicamente dicen a Jessica, Jessica, quiero hacer este vídeo, vas a tirarme por el chan. E veo.
Yo llevaba creo que un mes solamente de na tele, en plan, bueno, Estrés TV estaba pedindo que arrastre por el chan, bueno, pues no hay que decirse que no, no Estrela.
Sí, y luego después estábamos, cuando íbamos a grabar los coles, que estamos ahora por concurso, que vos participades, pues también es muy divertido, también lo pasamos muy bien.
Sí, sí.
También es muy guay ver cómo grabades vos, estas cosas.
Y las preguntas que nos hacéis, que a veces sí. También son muy graciosas.
Sí, verdad. Otro día que te preguntaron un
centro. Otro día, me justo veo una semana, una nena veo y díxome, ¿qué champú usas?
Y fue una pregunta así muy...
Sí, muy guay, ¿verdad? Sí.
Tamén temos moitísima curiosidade en saber canto tempo se tarda en editar un vídeo unha vez grabado.
Ai, depende.
Eso depende. Sí, eso tamén non o pode explicar Jessica, que é que, como vos dixen, que nos axuda cando nos mudamos. Depende de moitos factores. Un vídeo curtiño, normaliño, entre media hora e unha hora pode estar listo. Agora, os especiais que nos fai esta muller sobre especiais de Twitch e demais, quanto lles ocupades tardar?
Bueno, depende da duración, es que eles fan Twitch de 2 horas e media e ás veces incluso de 4, cando hai cousas super especiais. Entón, bueno, se hai que montar un vídeo de 8 minutos, que tamén temos o compañeiro Gabri que tamén o fai en redes, que son pois vídeos longuísimos de 4 horas, deixalos en 8 minutos ou en 15 minutos, claro. Pois pode levarche, pois, non sei, 2 días, sí, sí, 2 días, sí, sí, prácticamente. Sí.
Claro, pero estamos falando de cousas especiais, claro. Es decir, o digo xo do día a día, son vídeos curtiños, entón un vídeo de 30 segundos, pois eso, pois en media hora poderlo liquidar ou en unha hora. Pero cando facemos Twitch, que logo queremos sacar os mellores momentos, esos son os máis difíciles, e aí é onde ten tanto mérito Jessica e Gabri, que son que nos botan unha mão.
O vosso capítulo o que gravamos hoxe, seguramente nos levará un pouco máis de tempo, porque temos que buscar imaxes para poñer no fondo. Vale. Pero o mellor unha hora, ou 2 horas como moito, eu creo que pode estar aquí.
Sí, cando teñamos os fondos buscados, é fácil. Porque aparte saliu vos ben a primeiro, o sea que non hai moito que...
Non tiveses que repetir moito, sí. E estaba moi ben feito.
Sí.
A verdade é que escoitándovos cada vez temos máis curiosidade en saber que teríamos que facer para o día de mañá poder ter un traballo similar ao vosso. Así que decídenos. Que estudos tedes as persoas que formades parte do equipo do Digo Chueu?
Pois pues os que estamos aquí somos xornalistas. Jessica e eu acabamos de graduarnos fai pouco, Carlos tamén fixo xornalismo.
Sí, tamén hai pouco. Hai 20 e pico de anos.
Bueno, Rocío fixo filoloxía galega para ser a que máis sabe sobre o galego. E iso, basicamente, pues, xornalismo e filoloxía galega Rocío. Logo, o Rodrigo é actor, ten estudos pues, no seu ámbito, pero xa non é parte do equipo, pero bueno, non é parte do equipo
central. Sí, sí.
Entón, pois, pues, somos xornalistas. Se si queredes dedicarvos a isto, é unha carreira super bonita.
É precioso, sí.
En que momento da vosa vida decidistes que vos queríades dedicar ao mundo da televisión?
Carlos, empezou.
Pois sí, eu fui desde moi pequeno, desde adolescente, da vosa idade máis ou menos, xa me empezou a gustar o tema da comunicación, sempre tiven claro, entón pues, nunca tiven ninguna dúbida e nunca tiven tampouco dúbidas de continuar nesto, é unha profesión que a mí me parece preciosa e maravillosa, así que, non sei, vos que?
Eu, no meu caso, teño que dicir que chama moito a atención, porque parece que tamén sempre foi vocacional, pero hai veces que necesitamos coñecer e descubrir as cousas para saber se nos gustan. É como a comida, ás veces dicimos, ah, iso non me vai gustar, e logo encántanos. Pois eu sabía que encantábame escribir no instituto, encantábame escribir. Gustábame eso da comunicación, e por iso me metí en xornalismo. Pero logo, pois, fun coñecendo pois, radio, tele, ao principio con tele, se me permitís dicilo, cagábame ca tele, porque me daba un montón de medo e vergonza. Eu dixen, eu non vou poder facer isto, eu non era capaz de falar pa unha cámara e non estar tremendo co medo. Pero sempre hai que probalo, sempre hai que darlle unha oportunidade ás cousas e pois, ao final, pois, aquí estou, así que...
E ti, Jessica, cando fixeches?
Buf, non sei, eu de pequena quería ser cantante, vale? O sea, sempre me gustou, a min sempre me gustaría na vida, de aquí a que morra, dedicarme a algo que teña que ver coa voz, xa sexa a televisión, radio, ou mesmo cando eu era pois adolescente eu quería ser profe, mestra. Pero bueno, o mundo da comunicación gustábame moito, cando era pequena grababame vídeos a min mesma, editábaos no Movie Maker, e nada, o da comunicación foi cando tiña 18, que decidín que me gustaba moitísimo o mundo da televisión e da radio, e metínme a xornalismo a ver que pasaba e aquí estou.
Vale. Non queremos preguntarvos a vosa idade, pero sí que nos gustaría saber canto tempo levades na televisión e cal foi o proxecto que máis vos marcou na vosa trayectoria.
Bueno, na tele levo 2 anos e medio, vai, por aí. Sí, 2 anos e medio, sí. O que máis me marcou, evidentemente, digo, xo eu.
Vale, eu levo na tele traballando... Mirade, eu acabei a carreira no ano 97.
Cuando
nací en el... No, no, 95.
Uf.
No.
No, no sé, ¿eh?
Si no, 95, que había carrera. Desde aquella. O proxecto que máis me marcou a mí é este. Porque, a pesar de que presentei durante moito tempo o telexornal, editei o telexornal durante moito tempo, nunca participei nun proxecto que tivese tanta repercusión como isto. Quer dicir, non hai un telexornal que tivese tanto éxito como ten o Digo Choeu, e nunca algo que o fixera tivo tanto impacto. Entón, para min é o máis brutal de todo.
Podríades darnos algún consello, alguna recomendación por se algún día nos animamos a entrar neste mundo tan fascinante?
Pois, o meu consello, pero fagades o que fagades, que fagades sempre as cousas de corazón, que, non sei, a vida hai que vivir así. E na comunicación eu creo que ainda máis, porque ao final moita xente, cando fala de min por ser transparente, que claro, sempre está dicindo eso. E creo que sempre vai funcionar, que se sodes vos mesmos, que pode ser mellores ou peores en algo, pero vais a notar que vos gusta o que estades facendo, así que facedo sempre con todas esas ganas que teñamos.
Sí. Unha das claves do éxito de Esther é que é ela mesma. Quero dicir, a que vedes no TikTok, a que escoitades no Twitch e todo o demais, é ela. E ata tal punto é así que eu, ás veces, teño que recordarlle que está falando para mogollón de xente. Vale, pero é tamén a clave do seu éxito, eu creo. Esa espontaneidade que ten, esa naturalidade, iso que di o primeiro que se lle pasa pola cabeza, a ver, nunca dixo ninguna inconveniencia, vale? Pero tamén a miña tarefa un pouco como coordinador é protexela un pouco, porque tamén é verdade que as redes sociais teñen cousas moi boas, pero tamén hai perigos delas, vale? E un deles é que che collan unha frase, que che acorten, que che quiten de contexto e que digan, a do Digo Choeu dixo 2 puntos, non? Entón, bueno,
que nunca pasou.
Que nunca pasou, nunca pasou, nunca pasou, pero bueno, eu como son como un pai para ela intento protexela, non? Para que non lle pase. Entón eu son así como un pouco nese sentido, pero é maravilloso que sexa así de espontáneo, creo que é unha das claves do éxito.
Tomamos boa nota de todo que nos estades a decir. Moitísimas grazas. Pero antes de finalizar esta entrevista, queremos un pouco de chicha. Algún de vos ten algunha manía ou algún ritual que facedes sempre, antes ou durante a grabación dun programa?
No.
Sí, ir a maquillarse.
Bueno, ir a maquillarse, claro, pero eso temos que ir todos. Todos sí. Que traballamos na tele, antes de salir na tele ou de gravar cualquier cosa, temos que ir a peinarnos e a maquillarnos.
Bueno, pero fixo así de capítulos en...
Sí, se maquillar, claro, todos os de casa eran así. Sí. Pero, por lo demás, creo que nada. Bueno, antes do Twitch eu ceno, entón, claro, antes de cenar, o sea, despois de cenar e antes do Twitch lavo os dentes, pero bueno, que non é ningún ritual, quero dicir, é o máis normal do mundo.
Sí.
É eso.
Temos claro que vos gusta traballar xuntos, pero Carlos, dinos, que é o máis difícil de traballar con Esther?
¡Hala!
A mí faiseme moi fácil todo. Quero dicir, moi ben, eu non teño ninguna queixa, non podría dicir nada.
Porque estou equidiado.
Non teria nada que dicir, non, porque, ben, en realidad elevámonos todos moi ben, no equipo, hai bastante sintonía, cada persoa sabe cal é a súa función, fai o que ten que facer, faino da mellor maneira posible, é moi ben.
Que iso tamén é importante, o día de mañá, cando estedes nun traballo, Si tedes bo ambiente, pois igual que en clase, se vos levades ben cos compañeros, sempre vai ser todo máis fácil. Non mola nada ir a traballar e levarte mal ca xente, igual que non mola nada vir a clase e non falarlle do lado. Entón, eso é moi importante tamén.
E a Kenda Esther, para ti que é o máis difícil a hora de traballar con Carlos?
A ver, eu a Carlos admiro un montón, débolle todo, opino un pouco mesmo que ele.
Pero escoita, pero ahora tens que dicirlo, meto un pouco de caña.
Carlos mete caña, pero non podo destacarlo como algo negativo porque se non fora por esa caña non estábamos onde estaríamos, o sea, onde estamos agora.
Sí.
Pero sí que é verdad que dalle. Pero bueno, que inda que eso poida ser algo negativo, convirtese en positivo cando vemos o resultado. Que eu fío-me cegamente.
Sí.
Ben, non vos imos meter máis compromisos. Esther, Carlos, Jessica, moitísimas grazas por permitirnos facer vos esta entrevista. Agardamos que pasades moi ben no Gales. E a vos, queridos ointes e queridas ointes, agardamos que gozarades con esta entrevista tanto como fixemos nos. Vemos no próximo programa.
Adeus!
Moi ben!
Gracias!